Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Është ky edicioni i parë për këtë vit, andaj gëzuar të gjithëve. Nga titujt e materialeve që do të ndiqni, veçojmë 2018-a, viti dramave dhe befasive të mëdha në Kosovë. Liberalizimi i vizave mbetet dëshirë kryesore të rinjve kosovarë. Rumania merr presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rumania mori sot presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Roli 6-mujor i saj nisi me moton Uniteti Vlere për Bashkët Evropiane. Është hera parë që Rumania do të udhëheqë me bllokun. Në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt më 29 dhjetor, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se qeveria në Bukuresht nuk e ka kuptuar plotësisht se çfarë do të thotë të kryesoj vendet e BE-s. Roli kërkon gatishmëri për të dëgjuar të tjerët dhe gatishmëri për të vënë shqetësimet e veta në sfond, ka thënë Juncker. Rumania dhe BE-ja nuk janë pajtuar për një rregullim të propozuar të gjyqësorit rumun, për të cilin BE-ja mendon se është indikuar nga politika. Një kamion i vogël goditi disa këmbësorë që po festonin vitin e ri në një nga rrugët më të famshme të Tokios. Shoferi i automjetit u larguan nga vendi i ngjarjes, por më vonë u arrestuan nga policia për vrasje në tentativë. Nënt vetë u plagosën një seriozisht nga sulmi që ndodhi në rrugën Takeshita pak pas mesnatës. Sulmuesi 21 vjeç u identifikua si Kazuhiro Kusakabe. Rruga Takeshita në lagjen Shibuya është një zonë e njohur tregtare, ajo gjithashtu tërheq numër të madh të turistëve të huaj. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se është i përkushtuar ndaj denuklearizimit, por paralajmëroi se do të ndryshojë drejtimin nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me sanksione. Ai bëri komente gjatë adresimit për vitin e ri. Kim ka takuar presidentin e SBA-s Donald Trump në muajin qershor në Singapur, me çast kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plotë të gatishullit korean, por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Koreja e Veriut mund të zgjidhë rrugë të re në marrëdhëniet me SBA, nëse ajo nuk e mban premtimin e saj të dhënë përpara gjithë botës dhe insiston në sanksione dhe presion mbi Republikën tonë, tha Kim. Ai po ashtu tha se është i gatshëm të takojë përsëri Trumpin. Euro mbushi sot 20 vjet, ajo është monedha zyrtare 19 prej 28 shteteve të Bashkimit Evropian, si dhe e disa vendeve të tjera evropiane. Ajo është monedha e dytë më e madhe në botë pas dollarit amerikan dhe një nga simbolet e projektit evropian. Krijimi i Bashkimit Monetar është konsideruar si një nga ngjarjet më të rëndësishme në Evropë që nga rënja e Murit të Berlinit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Viti 2018 u karakterizua me shumë ngjarje dhe zhvillime në Kosovë. Një kronik të zgjeruar në lidhje me to e ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Në vitin 2018, nga këndvështrimi politik, filloi me premtimet për Kosovën pa viza, Kosovën me ushtri dhe të antarësuar në Interpol. Nga këto tri qëllime kryesore, viti u përmbyll me realizimin e fillimit të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Ndërkaq, liberalizimi vizave dhe antarësimi në Interpol dështuan duke mbetur synime për të ardhmen. Po nga aspekti politik, ideja më përfolur dhe më kontroverse e vitit ishte ajo për ndryshimin e kufirit si pjesë e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kurse vendimi më i përfolur i vitit që u mor nga qeveria e Kosovës ishte ai për vendosjen e tarifës 100% ndaj prodhimeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Pas tre vjetësh plot debate e mospajtime, kuvendi Kosovës nën presionin e gazet lotësjellës të deputetëve të lëvizjes së vetëvendosje ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të nënshkruar qysh në gusht të vitit 2015. Njeriu që dikur i printe betejës politike kundër demarkacionit, Ramush Haradinaj, tani ishte në postin e kryeministrit dhe ishte i bindur se parregullsitë eventuale gjatë demarkimit do të mund të korrigjohen në një të ardhme dhe u pajtua me ratifikimin e marrëveshjes, e cila besoi se do t'i hapte rrugën liberalizimit të vizave.
Vota pro këtij ligji sot më shumë se kurrë është vot për shtetin e Kosovës, është vot për perspektivën euroatlantike të vendit, është vot për liritë lavizjes. I kemi analizuar çifta faktet të rrezikshme dhe ju garantoj se ratifikimi i këtij projekt ligji me dokumente përcjellëse nuk e rrezikon territorin e Kosovës.
Një prej zhvillimeve më dramatike gjatë vitit 2018 ishte deportimi i 6 shtetasve turq. Më 29 mars me kërkesën e shërbimit inteligjent të Turqisë dhe strukturave të sigurisë të Kosovës krejt papritur u dëbuan nga Kosova 6 shtetas turq. Turqia i ngarkon ata me dyshimin se janë antar të organizatës Hizmet të udhëheqësit fetar turk Fethullah Gülen. Por në kronologji në ngjarjet e vitit 2018 nuk ka si të mos veçohet vrasja politikanit serb nga veriu i Mitrovicës Oliver Ivanović. Më 16 janar Ivanović u çollua për vdekje para selisë së partisë së tij në Mitrovicën veriore. Ai ishte kryetari i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia pas hetimeve disa mujore. Më 23 nëntor me urdhër të prokurorisë speciale në Prishtinë u arrestuan tre persona të dyshuar për këtë vrasje, kurse një tjetër është në kërkim. Pjesa veriore Kosovës ishte në qendër të vëmendjes në shumë raste gjatë këtij viti. Më 26 mars, shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, hyri në Kosovë pa lejen e autoriteteve në Prishtinë. Ai shkoi në Mitrovicën veriore për të udhëzuar përfaqësuesit lokal të serbëve në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por policia e Kosovës ndërhyri duke e arrestuar Gjuricin, të cilin e solli në Prishtinë ku i ushqitua masë dëbime nga Kosova. Ky veprim i autoriteteve të Kosovës hasi në dënim në ashpër nga Beogradi zyrtar, si dhe zgjoi reagime të shumta ndërkombëtare. Raportet Kosovë-Serbi ishin në qendër të vëmendjes gjatë gjithë vitit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vizitoi 2 herë Kosovën, fillimisht më 20 janar, ndërkaq që gjatë vizitës së dytë, më 8 dhe 9 shtator, Vučić kishte edhe një adresim të veçantë për serbët e Kosovës përmes një tubimi me qytetarët në Mitrovicën veriore.
I odmah da vam kažem, za one koji danima ponavljaju tu laž kako se neko spremio i kako neko mora do nove godine da prizna nezavisnost Kosovu, ja ovdje pred svima vama kažem da je to notorna laž.
Mua them se ata që deklarojnë se unë duhet të pranoj pavarësinë e Kosovës deri në fund të vitit, ju garantoj se kjo është një gënjeshtër, tha Vučić. Sipas tij, krejt për çka ai po angazhohet në bisedimet me Kosovën është një zgjidhje kompromisi dhe zgjidhje paqësore me autoritetet në Prishtinë. Nisur nga nevoja që Kosova dhe Serbia të normalizojnë në marrëdhëniet, dialogu politik i lehtësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel fitoi një dimension të ri me idenë e prezantuar nga dy presidentët për ndryshimin e kufirit. Tha që Vučić e elaboruan për herë të parë idenë e korrigjimit apo ndryshimit të kufirit në forumin evropian në Alpbach të Austrisë. Aty presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se tani kur procesi i dialogut është në finale, Prishtina dhe Beogradi kanë nevojë për ndihmën e të gjithëve, para së gjithash të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Një marrëveshje e tillë Kosovës e ritheksoi i siguron njohjen formale nga Serbia, i siguron bashkangjitjen e Preshevës, Medvezhës dhe Bujanovsit me Kosovën. Dhe hapon të sigurt antarësimit e Kosovës në NATO, Bashkimin Evropian dhe organizatën e kombeve të bashkuara që nuk kuptojnë dhe njërin edhe nga 80 shtete tjera në botë pra njërje globale.
Ideja që Serbia dhe Kosova të merren vesh për ndryshimin e kufirit ndau në dysh mbështetësit dhe kundështarët, jo vetëm brenda Serbisë e Kosovës, por edhe diplomacinë ndërkombëtare. Nga aspekti i brendshëm në Kosovë, jo vetëm opozita, por edhe kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli nuk e mbështetën Thaçin në idenë e tij për ndryshimin e kufirit. Kryeministri Haradinaj tha se prekja e kufirit mund të ketë si pasojë luftra të reja në Ballkan.
Ta kufi e mendosh nga lufta e fundit, e ushtri shqiptarët Kosovës, edhe në ndërrirë e NATO-s, ta në kufi lufte, janë vjetra mija njerës në tokë për ta kufi. Jo vesh brezit më ranë, po atë ma heshëm, është bukurë imaginat e letë me mendu se dikush tunë me kufi, shtuot me ta kufi.
Subjektivitetin ndërkombëtari Kosovës vazhdon të sfidohet nga diplomacia e Serbisë, e cila ka proklamuar hapur angazhimin për shfuqizimin e njohjeve të Kosovës, të disa vendeve të caktuara dhe pengimin e Kosovës që të antarësohet në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Dështimi i Kosovës që në Asamblinë e Përgjithshme të Interpolit në Dubai të antarësohet në këtë organizatë policore ndërkombëtare parlamentare në Prishtinë është parë si rezultati këtij angazhimi diplomatik të Serbisë. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Bezhet Pacolli, tha se besonte në antarësimin e Kosovës në Interpol, por Serbia sipas tij ishte e pamëshirshme me politikën e saj kundër këtij antarësimi.
Serbia, siç e pat, bën një luftë pamëshirshme me gjitha mjetet në disponim kundër antarësimit Kosovës.
Politika e ashpër serbe kundër subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës zgjoi reagim në ashpër të qeverisë së Kosovës. Fillimisht u vendos një taksë doganore për 10% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, e më pas edhe një taksë për 100% ndaj këtyre prodhimeve. Me këtë tarifë, Serbia humbi primatin si eksportuesja më e madhe e madrave në Kosovë. Një masë e tillë u prit sërish me reagime të ashpra në Beograd, por edhe me reagime në veri të Kosovës. Atje, katër kryetarët të komunave me shumicë serbe dhanë dorëheqje, duke kumtuar se do të ndërprejnë edhe komunikimin me Prishtinën zyrtare. Nisur nga qëndrimet krejtësisht të kundërta të Kosovës dhe Serbisë në dialogun për normalizim në raporteve, më 14 dhjetor, presidenti Amerikan Donald Trump u dërgoi nga një letër presidenteve Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić, duke i ftuar ata që të arrinë në marveshje. Trump kishte shprehur gatishmërinë e tij që të priste në shtëpinë e bardhë presidentët Thaçi e Vučić nëse ata do të tregonin gatishmëri për marveshje. Mes polemikave dhe debateve të shumta, më 14 dhjetor, qeveria dhe kuvendi Kosovës vendosën që të ecin përpara me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. NATO, e cila në përbërje ka edhe disa vende që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, u sugjeroi autoriteteve në Prishtinë që të mos bëjnë këtë transformim, duke cilësuar si moment të papërshtatshëm. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në disa raste e kumtuan vendimin për mbështetjen e transformimit të FSK-së në ushtri të Kosovës. Vendimi u mor në kuvend pa votat e listës serbe dhe me kundërshtime të ashpra në Beograd.
Për shërbim në postën e sigurisë së Kosovës. Shërima ushtar ta dhe prej sot gatitur.
Forca e sigurisë së Kosovës pritet që brenda një periudhe kohore prej 7 deri në 10 vjetësh të shëndrohet në një ushtri të Kosovës me kapacitetet të plota. Fundi vitit ndërkaq u përmbyll me aktivitete të shumta në kuadër të përgatitjes së delegacionit të Kosovës për fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liberalizimi i vizave vazhdon të mbetet shpresa dhe pritja kryesore të rinjve kosovarë dhe për vitin 2019. Fatlumi Ashari e realizoi anketën.
Ka disa vjet rresht që të rinjt përsërisin se në vitin tjetër presin liberalizimin e vizave, hapjen e vendeve të punës dhe kushte më të mira për shkollim e studime. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjt kosovarë për pritjet e tyre për vitin 2019 për të parë nëse ka ndryshuar diçka në pritjet e tyre. Durieta Abdullahu nga Prishtina pret përmirësim të kushteve në shkollat e Kosovës dhe zhvillim të arsimit.
Për vitin 2019 pras shumë gjëra pozitive dhe të mira në gjitha aspektet, mas pari në aspektin arsimor. Qa përdu me cik është që përdu zhvillim ma shumë shkolla, përdu me pas na ma shumë kushte që me zhvillu mësime tona, me zhvillu ma shumë teknologi të reja.
Ndërsa Halit Sokolaj, një i ringa Peja, shpreson që krahas liberalizimit të vizave në vitin 2019, të rinjtë të kenë më shumë hapësira për të treguar talentet e tyre.
Mendoj që me pas sa më shumë hapësina për të rinjtë për me kallëzu veten edhe talentet e tyre. Po ashtu pritjet e mia janë që 2019 me na prodhë liberalizimin e vizave.
Liberalizim vizash e zhvillim në karrierë në vitin e ri. Pret edhe i riu tjetër, Orion Krasniqi.
Në aspektin personal, po mendoj zhvillim karrierë, hala më shumë. Në aspektin shtetëror, po shpresojmë liberalizimin e vizave, edhe me vazhdu punën e mirë, që këtë vetë deri dikon ka mungu.
Pas përfundimit të fakultetit të mjekësisë, 25 vjeçarja Fadileta Xhemajli shpreson që në vitin 2019 të gjejë një vend pune në fushën për cilën është e graduar.
Pritja më e madhe është nga ana profesionale. Tasa e kom përfunduar fakultetin e mjekësisë dhe tash kthyer në çfarë drejtime me dëpërtu më shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.